Armas kogudus, õed ja vennad Kristuses. Jumala lapsed ja head kõik külalised siin koha peal, aga ka ülekande kaudu vaatajad. Jumala sõna ütleb, aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. Ja seda me võimegi ootata, paluda. Jumal annab lootust, annab rahu, selleks me siin oleme. Osa meie koguduse rahvast on täna Pärnus. Pärnus Haalemi koguduse keskel on meie naiskoor. Koos mõningate pereliikmetega tõenäoliselt teenivad seal lauluga kaasa ja Tõnu Lehtsaar jutlustab seal. Jumal õnnistagu ka neid. Seal küll algas kell 10 juba Jumala teenistus, nii et nende teenistus on poole peal. Aga alustame ühise Jumala kiitmisega. Ja meil on õed vennad, kes aitavad meil seda teha. Ja kui sul on jaksu seistes teha või ka istudes või põlvitades, aga see olgu meie kummardus ja austus Jumalale. Taaveti laul 27, Jumal ütleb niivisi, Jumala sõna ütleb niivisi. Issand on mu valgus ja mu pääste. Keda ma peaksin kartma? Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema. Kui kurjategijad tulevad mu kallale, mu liha sööma, mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad. Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda. Kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale. Ühte olen ma palunud Issandalt. Seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Issanda leebust ja mõtiskleda tema templis. Sest ta peidab mind oma majasse kurjal ajal. Ta peab mind salajas oma telgi pelgupaigas. Ta tõstab mu üles kaljule. Issand, see on ühe jumalamehe kogemus, mida me praegu lugesime. Kui me oleme sinu lähedal, Jeesus Kristus, kui sina oled meie Issand, meie fookus, siis ka kui tuleb keerulisi aegu, meie isiklikus elus või ühiskonna elus, me võime öelda, sina oled mu valgus, keda ma peaksin kartma. Ja niivisi ka meie palume, niivisi nagu oli kirjas. Ühte ma olen palunud Issandalt, et ma saaksin asuda Issanda kojas, Issanda ligiolus. Palves Jumala sõnas koguduse keskel kogu elu aja. Me palume seda armu endile. Me oleme praegu usus või vähemalt otsimas siin, muidu me ei oleks siin. Aga me palume, et me oleme meie tahe ja meie igatsus on olla sinu lähedal kogu elu aja. Miski ei saa meid lahutada. Ja me täname, et sina, Jumal, oled selle taga. Me võime julgelt tuua sinu ette oma palved, oma ülistuse, oma kummarduse, ka oma mured ja teada, et sina oled võimas pääste kalju. Tänu sulle, Issand. Ja õnnista seda Jumala teenistust selleks, et meie usk saab tugevamaks ja sina, Jumal, püha võimu kaudu kõnetad meid, suunad meid. See ei ole lihtsalt üks poolteist tundi toredat inimestega, vaid see on püha Jumala palge ees oldud aeg, kus sina, Jeesus, püha võimu kaudu meid kõnetad. Amen. Jätkame Jumala kiitusega. oled teinud Kolgatal, on suurim inimkonna ajaloos. Ja täname, et sellele toetudes on meil ligipääs isa juurde. Ja sa oled siin elava issandale ka täna. Jumal, me palume, et sa õnnistad lapsi, kes lähevad nüüd tundidesse, nende õpetajaid. Õnnista meie naiskoori ja nende kaaslasi, kes on Pärnus kaasa teenimas. Ja kõneta meid igat ühte nii, nagu sina oskad kõige paremini. Aamen. Tahame palun istet. Ja lapsed, leidke oma tunnid. Täna on viimane selle kevade tavapärane tund. Ja järgmisel pühapäeval on meil pühapäevakooli lõpetamine, selle aasta lõpetamine. Nii et kuigi on kuu esimene püha ja siis tavaliselt meil pühapäevakooli ei ole, aga järgmisel pühapäeval kõik lapsed tulge kindlasti kohale ja lapsevanemad ka. Tänases jumalateenistuses on mitmeid teateid ette vaadates, aga on ka isiklikke sündmusi ja koguduse elu juurde käib ka see, et on sünde, on ka lahkumisi ja üks meie koguduse inimene on lahkunud igaviku, ma panun, et me tõuseme, et teda mälestada. Nädala sees, 19. mail, lahkus igaviku meie koguduse kõige eakam õde Kuara Muuga. Ta juba üle 10 aasta või 15 aastat oli kodune, koguduses ei käinud, aga Jumal andis talle elada üle 100 aasta. Kes teda mäletavad, kaugemast ajast oli meie koguduse üks koorijuhtidest pikka aega. Oma Anni poolest oli ta ka kunstnik ja loodusega seotud, bioloogiga seotud kunstnik. Laiemalt on tema töödest tuntud tema taimejoonised, mis on enamikes Eesti entsiklopeediates, taimeatlastes. Praegu on Tallinna Loodusmuuseumis ka tema nendest joonistustest avatud näitus, tema 100. sünnipäevaga seoses see avati. See on kuni isadepäevani veel lahti, kes Tallinnasse satub, vanalinnas võite minna vaatama. Kuara tuli usule noorena. 19-aastaselt ristiti ta Mooste baptisti koguduses, nii et üle 80 aasta ta järgis Kristust. Ja Kolgata kogudusega liitus 58. aastal, kui tema ja tema ema ja õde kolisid Tartusse. Alles märtsi alguses me ka teenistusel tänasime Jumalat tema 100 aasta eest ja oli lühike video, mida me nägime, mis oli tema 75. sünnipäeval tehtud. Aga nüüd on ta jõudnud koju, igavesse koju, ja tema ära saatmine on selle reedel kella 2 Tartu krematooriumi suurest saalist. Selle reedel kella 2. Kuna Kuara oli kõige muu juures ka eriti koguduses muusika ja laulu inimene, siis ma loen ühe kirjakoha ilmutuse raamatu 14. peatükist, mis räägib tulevasest ajast ja uuest laulust. Ma nägin enne, ütleb Johannes, tall seisis Siioni mäel ning koos temaga 144,000, kelle otsa esisele oli kirjutatud tema nimi ja tema isa nimi. Ja ma kuulsin häält taevast otse kui suurte vette kohisemist ning nagu suure kõu mürisemist. Ning hääl, mida ma kuulsin, oli otse kui kandlemängijate hääl, kes mängivad oma kandleid. Kandled või mandoliinid, nagu Kuara mandoliinikoori juhatas. Ja Jumala sõna läheb edasi. Nad laulsid uut laulu trooni ees ning nende nelja olevuse ja vanemate ees. Tänu olgu Jumalale. Issand, sa oled ühe meie kogudusõe kutsunud igaviku. Annud talle palju aastaid ja see on Jumala õnnistus. Annud talle ande, mida ta on rakendanud Jumala riigi jaoks, aga ka teenides ühiskonda. Ja kõige selle juures on ta ikka tahtnud ja teinudki seda, et ta on jaganud loomulikul viisil sinust. Ja ka need, kes on olnud tema töökaaslased, need on teadnud, et ta on Jumala laps ka nõukogude ajal, kui paljud ütlesid, et ei saa ei tohi järgida Jeesust. Ja paljud teasid, et saab ja tohib, sest ainult see lõpuks loeb. Issand, anna ka meile usku, annad sa meile siis vähem või rohkem aastaid toetuda sinule ja jõuda kord sinna igavesse auriiki, kus me laulame uut laulu, näeme palgest palgesse Kristust ja kohtume nendega, kes on eile läinud. Täname, et sina kannad meid kõikidel päevadel ja me paneme oma lootuse sinu peale. Aamen. Võtame palun istet. Jätkan meie koguduse teadetega tuleviku vaatavalt ja juunis ja juulis on päris palju tulemas erinevaid sündmusi. Nii et on mida oodata. Järgmisel pühapäeval, 1. juunil, on pühapäevakooli aasta lõpetamine meil siin Jumala teenistuse alguses, on natuke pikemat laste osa. Nad lähevad siis oma tundi ja meil on ka jutlus ja leemamurdmine, nagu ikka kuu esimesel pühal. Õnnistame ka kuus Ukraina ja venekeelse taustaga inimest meie koguduse liikmeteks, kes on liitumas meie kogudusega siin järgmisel pühapäeval. Siis sealt edasi tuleb kirikutöö reedel 6. juunil. Ja see on juba traditsioon, kella 6 kuni kella 11 on ka meie kogudusehoone uksed lahti. Oleks ütlemata tore, kui te tuleksite abiks. Abi ei ole vaja lihtsalt selleks, et kui inimesed voolavad siit läbi ja tuleb linnarahvast ja käib paar 300 inimest igal aastal. Osad on teiste kirikute inimesed, aga osad on lihtsalt naabrid linnarahvas, et võtta aega nendega suhelda. Võtta kellegagi. Nad astuvad sisse, nad tulevad siia selleks, et näha kirikut ja näidata natuke kirikut, aga sinna juurde ka Jumal annab võimalust tunnistada, rääkida, mis kogudus teeb, mida Jumal teeb. Nii et julgustan ja ma saatsin koguduse listi ka sellise registreerimistabeli, et panna kirja 2 tunni kaupa, et millal te saaksite olla. Ja lisaks sellele on ka siin kohvik, selle eest on juba korraldatud, et saaks maha istuda. Nii et julgustan ka lihtsalt tulema sel õhtul kohale mõneks ajaks. Või käima ka teistes kirikutes muidugi. Siis 8. juunil me plaanime vabaõhuteenistust, on 4 püha ja siin meie parki alal ja sellele järgneb ka piknik. Võtame igaüks oma leibkonna jagu toitu kaasa, nii et saame pärast veel ühises osaduses olla ja samuti sel päeval me tähistame ja rõõmustame koos kõigi koolilõpetajatega. Õnnitleme neid ka koguduse poolt, nii et üks võimalus ka kaasa elada meie noorematele. Siis sealt edasi on 22. juunil, juba ütlen ette, on surnuaia püha baptisti kalmistul pärast lõunal kella 4 ja meie koguduse Jaani õhtu programm on 23. kella 6 algusega Kõrvekülas Roosimaade krundi peal. Ja siis räägin juba laagritest ka. Laagrid tulevad suvel, on spordi- ja piiblilugude päevad või sinine linnalaager. 3 päeva siin meie koguduse hoones ja õue peal, 16-18 või on 17-19? 17, vabandust, üks päev nihkes, 17-19 juuni. On eelkõige 5-12-aastastele lastele, kui mõni on natukene vähem või üle, siis saab ka läbi rääkida. Aga on vahvaid sportlike tegevusi ja Tiidrek Nurme seda veab ja vaimulike piiblilugude osa palvetame selle eest ja kutsume lapsi. Siis koguduselaager on 10-13 juuli, teemaks puhas süda Nuutsaku puhkekeskuses, pange need ajad endale kirja. Ja sealt nädal edasi on noortelaager Kaldaveres 18-21 juuli. Kui lähemale tulevad ka flyerid ja kutsed, aga et te natuke teate juba arvestada aega. Ja siis üks sündmus oli eile. Annan sõna Arno Lehtsaarele, nimelt oli koguduste vaheline jalgpalli karika võistlus Paides. Räägin, mis juhtus.
Jaa, tere kogudus. Tõesti eile käisime koos jalgpalli mängimas ja nagu öeldud sai, siis 2 meeskonnaga käisime. Teine meeskond siis, see on nüüd siis põhimeeskond ja tegelikult teeme nii, et kes kõik olid või kaaselasid, tulge siia ette ka, siis kogunus näeb ka, kes me siis seal kõik koos mängisime. Ja mina mängisin ka. Ja see, kes seal siis praegu põhimeeskonnana peal on, siis jah, tulge sealt koka rahvas ka, teevad süüa praegu. Ja kahe meeskonnaga, esimene meeskond siis, kes on pildil ka, nendega saime siis, pidime võitma minema, päris nii hästi läinud, neljanda koha saime. Ja ma ütleks, et väga, väga tore oli, väga põnevad mängud olid ja no Saalemit võitsime, nii et selle võiks ka nagu ära mainida. Ja kui järgmine pilt panna, siis on näha, siin on juba laiendatud koosseis, siis on see Kolgata 2 on ka seal, põhieesmärk oli minna osadust pidama, selle sai täidetud, väravaid kahjuks vist ei löönud ühtegi, aga tore oli sellest hoolimata. Ja päris nii-öelda tühjade kätega ära ka ei tulnud, Joonas meil võitis penaltivõistluse ja sai siis auinnaks palli ka ja kui me veel viimase pildi paneme, siis siin on näha, kuidas Aleksa lööb penaltit 8. finaalis Nõmme vastu ja sellega siis me Nõmme ka võitsime, saime järgmisesse ring edasi ja Aleksa siis sai ka parima naismängija auhinna ka terve turniiri peale. Ja mis veel muidugi puudutab, jah, võib aplausi teha muidugi. Ja ei saa mainimata jätta, et see sama penalti seel ja ikkagi Raimond neljast löögistõrjus kolm ära, nii et seda ka väga tihti ei juhtu, nii et suuresti tänu sellele me saime edasi ka. Aga üldiselt oli väga, väga tore, oli palju mänge, kokku ei teagi, väga palju rahvast oli lastele batuut ja oli erinevaid tegevusi ja trummid edasime sinna kaasa pasunad ja ma usun, et kõik, kes kaasa sellasid, oli üks hea selline osadus ja puhkaeg. Ot, nii et järgmine aasta jälle ja siis ega ükskord me peame selle ära ka võitma, me seal kuskil teine kuni neljas koht oleme ikka oma jagu juba olnud, nii et tuleb ära teha.
Ja ma arvan, et selline võistluslik, siin on küll talve rõõmud peal, aga võistlus igal juhul, et jagage oma vähel veel ka ära kõigile, kes kaasas olid. Täname Jumalat ka, see on ka suur rõõm, kui saab niimoodi osaduslikult käia ja võistleda ka vahepeal. Jeesus, ma tänan kõigi nende noorte eest ja mängijate eest, kes on rohkem kui ainult sellel ühel päeval, on paljud ka trennis käinud selleks, et jalgpalli õppida ja paljud lihtsalt oma rõõmuks teinud. Aga tänan, et ka sellise tegevuse kaudu sina liidad, sina annad osadust ja ma palun, et ka neid kontakte ja suhted, mis seal erinevate 24 kogudusest oli seal võistlejaid, ka tekis võib-olla mõnega kontakti. Ma palun, et sina kasutad ja juhatad neid tuleviku jaoks, kui keegi kuskile kolib või kokku saab teisel üritusel, et sa ka ehitad Jumala riiki ja palun, et sa kasvatad igaühe usku ja osadust Jumalaga. Nii jalgpalliväljakul, aga veelgi enam kodus ja koolis ja koguduses ja igapäeva töös. Tänu sulle, Essand, et sa oled need noored meile annud ja õnnistad ka seda kaudu kogudust. Aamen. Võtame istet ja teie jalgpallimängijad samuti. Seal jalgpallivõistlusel olles võigemiselt koju sõites, mul tekis üks vaimulik paraleel jalgpallist ja evangeeliumi kuulutamisest. Jagan teiega ka, et jalgpalli vaadates, ka mina jalgpallist palju ei tea. Et vahepealt siia pall käib seal täiesti kaootiliselt ühele poole ja teisele poole. Eesmärk, ma saan aru, on nagu väravasse saada. Aga vahepeal ta tiirutab tükk aega ühe värava pooli peale siia sinna poole, aga kuni lõpuks siis jõuab väravasse. Evangeeliumi jagamisega on, ma arvan, natuke samamoodi, et kui me kellelegi evangeeliumi tahame jagada, olgu isiklikult või kogudusena või jalgpalli kaudu või laagrite kaudu, siis alati me ei saa väravasse kohe. See tükk aega käib see põrgatamine ja evangeeliumi võimaluste otsimine, et kuidas saaks pallile pihta, kuidas saaks evangeeliumile pihta. Ja kui siis saab ja kui siis värav on avatud ja keegi seal ees ei ole, siis tuleb ka värav. Et antku Jumal meile ka evangeeliumi jagamisel sellist leidlikust, püsivust, kannatlikust alati, kui tundub, et oled kellegi eest palvetanud, vaadake need Andrease kaardid ka, mis me jagasime laiali, et palvetad mõne eest juba kuu või aasta või 10 aastat ja tundub, et see evangeeliumi pall ei jõua sinna väravale kuidagi lähemale. aga tasub edasi kuulutada, tunnistada, palvetada ja leida. Lõpuks Jumal annab selle võimaluse, et pall ka väravasse läheb. Ma arvan, et evangeelium ja jalgpall on sellega oma vahel natuke seotud. Aga nüüd me näeme ühte videotervitust. Meie armsad Hanna ja Glenn Kuthan on juba mõnda kuud Austraalias tööle läinud sinna ja saatsid sellise paari minutilise tervitusi kängurude maalt. Vaatame seda.
Aga ma loodan, et me saame hakkama. Jagame teile siis natukene, mis meil siin juhtunud on. Oleme siin olnud siis natukene üle 3 kuu ja oleme töötanud 2 lillefarmis.
Ja seal oli meil väga tore. Glenn korjas lilli, noppis neid ja mina siis pakkisin neid. Seal ka rohisime, istutasime ja...
Ja nüüd Jumal on juhtinud meid hoopis uutele teedele. Töötame kirikus. Oleme leidnud endale koguduse ja selle koguduse sees toimib siis ka nädala sees lastehoid. Ja me mõlemad töötame nüüd poole kohaga seal. Mina olen bussijuht ja tegelen vanemate lastega. Ja Hanna?
Mina olen väiksemate lastega, mängin nendega, valvan neid.
Ja tunneme, et oleme väga konkreetses Jumali juhtimises selles ametis ja oleme väga ootuserevad tuleviku suhtes.
Ja Jumal on tõesti meid siiani väga hoidnud ja tunneme, et Jumala arm on meie üle. Ja ka muuhulgas oleme saanud teha toredaid asju, nagu näiteks oleme ka käinud kalal. Oleme ostnud endale kajakid, oleme käinud ookeanis ja kala püüdnud, et see on ka selline tore tegevus, mille me oleme endale leidnud.
Ja nii et tervitused kindlasti Tõnule siit kohalt.
Ja, ole uhke meie üle.
Ja, ei ole teid ka ära unustanud, vaatame ikkagi aegalt teie teenistusi ka ja südames ikkagi igatseme ka oma kogudust ja kodukogudust tegelikult.
Kodukogudust.
Nii et need on põhilised asjad, mis meil siin toimuvad või on toimunud ja kindlasti tulevikus hoiame teid kursis, kui midagi peaks veel muutuma ja seniks Jumala õnnistusi ja rahu.
Jumala armu.
Nemad on Austraalias pikemaks ajaks ja täna, kui me palvetame, siis tähehelk on minemas suveks 3 kuuks. Kanadas oli umbes niimoodi. Et palume, täna oled sa viimast pühapäeva siin meie keskel ja liigud suveks ära. Et palume ka sulle Jumala kaitset ja hoidmist. Ja siis ma tahan veel hea meelega ära nimetada, kes on meie selle nädala sünnipäeva lapsed. Päris mitu on neid. Ülle Perendil on tulemas, Tiina Undil, Jumal teid õnnistagu. Ave Barinski, kes Jukil on väike juubel, aga tema on naiskooriga täna Pärnus ja selle kaardi me anname talle üle siis, kui ta sealt tälle tagasi on. Samuti on pulma aastapäev armsatel inimestel, kes Lauri ja Maarja Lehtsaar. Lauri on küll nüüd juba ametlikult paar aastat Kohila koguduse liige ja elavadki seal kandis, aga neil on 10. pulma aastapäev ja paneme postiga sellise ilusa pulma juubeli tervituse. Aga üks eriti noor paar on meil, kellel tuleb 5. pulma aastapäev, Maris ja Sander Tulk. Kuidas te nii noored olete? Ja tahame teid õnnitleda, kallid Maris ja Sander. Ent nüüd jääb usk, lootus ja armastus. Need 3, aga suurim neist on armastus. Jätkuvat Jumala õnnistust ja armastust teie ellu, teie Kolgata kogudus. Nii palju rõõmsaid tähistamisi, aga nüüd tõusame ja palvetame ja palume kõige selle üle ka Jumala juhtimist ja õnnistust ja kaitset. Issand, toome kõigepealt soete meie sünnipäeva lapsed, keda me värskelt oleme nimetanud Ülle ja Tiina ja Ave ja pulma aastapäevad, pulma juubelid Sandril ja Marisel ja Lauril ja Maarjal. Issand, rõõm on sellest. Sina oled annud elu, sina oled annud abielu. See on midagi, mis muudab inimese olemist kogu eluks. Sünd muudab meid kogu eluks, abielu muudab meid kogu eluks. Paneb kokku, kuni elu lõpuni. Ja sellepärast see on väärt tähistamist, väärt palumist, väärt õnnistamist. Õnnistan nende abielusid, õnnistan neid, kelle sünnipäevadest me oleme rääkinud, nende usku, lootust, armastust, igapäeva elu, suhteid, Jumala suhet üle kõige. Ja et sinu tahtmine sünniks nende elus. Issand, me palume ka tähe Helgi eest, kui ta on suveks Kanadasse minemas 3 kuuks. Juhi tema elu, tema samme, tema tegemisi seal. Üks on see, mida ta plaanib või ta oskab ette plaanida, aga juhata üle selle, et ta kohtub õigete inimestega, et ka tema vaimulik elu saab üles ehitatud ja sa teed midagi, mida ta praegu ei oska plaanidagi. Kaitse teda kõige kurja eest ja anna talle rõõmu sinu teedel käimisest. Täname Glenni ja Hanna eest, palume ka neile sinu kaitset ja sinu juhtimist ja sellele kogudusele ka õnnistust, mille keskel nad praegu töötavad, et nad vastastikku saavad olla õnnistuseks seal. Tänu sulle selle meie jalgpallimeeskonna eest veel ja kui vähemalt minu jaoks see meenutas midagi evangeeliumi kuulutamisest, siis palume ka täna kõik need sinu kätte, kelle me oleme sinna, olgu Andrease kaartide peale kirjutanud, kellele me tahame tunnistada sinust, või lihtsalt me kanname neid oma palvetes, siis on täna meile püsivust. Seda evangeeliumi palli veeretada senikaua, kuni see läheb korda nendele inimestele ja nad jõuavad ka sinu vastumõtmiseni. Anna meile usku sellesse, kui mõnega võib-olla on lootus kadunud inimlikus mõttes, aga kuniks on elupäevi, sina tahad kõike päästa. Me palume su ette ka mõned meie koguduse inimesed, kellest me teame, nad vajavad tervise pärast eestpalvet. Aleksander Issajev, Ülle Poolak, Külli Karel, kes on ka praegu haiglas. Issand, tõsta need üles, kingi sinu rahu ja anna tervist sellist, mida sina saad anda. Ka arstide kaudu, kes on arstide kätte all. Ja et üle kõige sinu rahu, mis on ülem kui meie mõistmine, oleks nende kõige südames. Meil on lootust vaadata tulevikku laagrite peale, erinevate sündmuste peale. Lase selle ettevalmistusele ka kõik korda minna. Aga me oleme ka maailmas, kus me ei teagi, kui kaugele tulevikku me oskame kindlalt vaadata. Lõpuks on kõik sinu kätes. Ja me palume, nii nagu me algussõnas lugesime, et kui sina oled meie kaitse ja me oleme sinu lähedal, siis me teame, et me ei pea kartma, vaid sina oled meie kindel varjupaik. Ja nüüd lihtsalt, kui me paneme kokku annetuse Jumala riigi töö heaks, ennistega seda rahalist poolt ja seda vaimulikku toitu, mis pärast seda tuleb jutluse kaudu. Aamen. Võtame istet. Ja nii palju ütlen veel annetusest, et eelmine kord me panime kokku annetuse Valga Peeteli koguduse toetuseks, nende siseremondi toetuseks. Sularaha annetus oli natukene alla 1000 ja pangaülekanded tuli ka, nii et kokku 1800 oli see annetus, mis me meie koguduse poolt ülekandena saatsime. Suur tänu kõigile ja sealne pastor Pavel Kulikovits palus ka südamest tänada meie kogudust. Aga tänane annetus läheb tavapäraselt meie koguduse heaks.
Kui arm saad mööda
Ja nüüd kuuleme Jumala sõna jutlust, mida Arno Lehtsaar jagab.
Nii, juba teist korda siin ja see kord siis jagan mõtteid ja teemal siis vaimulikust distsipliinist ja Danieli elu ja loo näite. Ja enne kui me Danieli juurde jõuame, siis ma annan sellise väikse põguse ülevaate sellisest vana testamendi kulgemisest, et me siis saaksime aru, et kuidas me sinna Danielini siis välja oleme üldse jõudnud. Ja Kerli võib panna üles esimese slaidi. Siin mõned aastat tagasi Sander tegi sellise visuaalse ülevaate. Siin on nii kribu, aga ta seda nüüd päris täpselt ei näe. See on pigem sellepärast siia pandud, et kui kellelgi on pärast huvi, tahab seda täpsemalt uurida, siis saab seda teha. Ja see siis läheb esiteks ajatelg aasta arvude kaupa ja edasi on siis need sellised piibli põhilised sündmused kuni siis Jeesuseni välja ja sealt edasi samamoodi. Ning tumedas kirjas on siis piibli raamatud, mis selle ajaperioodi kohta käivad. Ja kui me teeme lihtsalt sellise, selle võib eest ära võtta, muidu teate liiga palju seda uurima, sellise põgus ülevate, kui me alustame sellest hetkest, kus siis Joosep müüakse Egiptuses orjaks, siis hiljem tema perekond läheb siis talle järgi. Ja Joosepi, nad on alguses on seal Egiptuses, Joosep on kõrgel kohal, aga üks hetk valitsejad vahetuvad ja Iisraeli rahvas enam nii heas kirjas ei ole ning neid hakatakse tagakiusama. Sealt edasi Moosese eestvedamisel liigutakse siis Egiptusest välja ja hakatakse suunduma siis tõotatud maa poole. On erinevad sündmused, 40 aastat ollakse kõrbes ja siis üks hetk jõutaksegi siis tõotatud maale. Ja seal siis 12 suguharu vahel on siis erinevad sellised nagu piirkonnad, kus siis maa ära jaotatakse ja sellele järgneb kohtumõistjate aeg, kus siis ollakse tõotatud maal, konkreetselt kuningat ei ole, tihti juhivad kohtumõistjad ja käib selline nii-öelda spiraal, et vahepeal elatakse Jumalale meelepäraselt, siis läheb elu aga paremini, siis jällegi hakatakse tegema tegevusi, mis ei ole Jumalale meelepärased ja asi hakkab nii maises kui vaimulikus mõttes minema allamäge. Üks hetk soovib rahvas endale kuningat ja selleks kuningaks saab Saul. Peale Sauli tuleb siis Taavet, kes siis on kaalistunud Koljati ja hiljem saab ka kuningaks ning peale Taavetit saab kuningaks Saalomon. Ja Saalomoni ajal on riik väga edukas, võib-olla isegi üks maailma kõige edukamaid tsivilisatsioone. Ja Saalomoni ajal ehitatakse ka suur tempel, kus siis tehakse ohvritalitusi ja sellest saab ka siis selline Jumala ligiolu sümbol kogu rahvaste seas. Pärast Saalomoni surma jagunevad siis kuningriik, mis on tõotatud maal loodud 8. Põhja poole jääb siis Iisraeli kuningriik, kuhu jäävad 10 suguaru ja lõuna poole jääb siis Juuda, kuhu jäävad siis 2 suguaru. Ja ega nad oma vahel ka nüüd just liiga hästi läbi saanud, oma vahel taplesid, väljaspool taplesid. Ja nüüd, kui me võtame fookusesse siis selle alumise poole, ehk siis Juuda kuningriigi, siis see on ka see koht, kust on Daniel pärit. Ja kuidas seal Jerusalemas siis oli see siis selle Juuda kuningriigi pealin, kuidas see elu toimus, oli see, et peamiselt võeti oma elu aluseks Moosese seadused, selle järgi toimetati ja selle järgi olid siis seadused. Sellel ajal oli erinevaid kuningaid, mõned olid rohkem Jumalale meelepärased, teised vähem ja jällegi samamoodi, kus olid siis kuningad, kes ei olnud Jumalale meelepärased, seal siis rahva elu nii hästi ka ei käinud. Sellel ajal olid ka mitmed profetid, nagu näiteks Jesaja, Miika, Jeremia ja nendel hetkedel, kus Jumal siis või rahvas hakkas minema Jumalast kõrvale, siis nemad kuulutasid ja tõid seda tõelist sõnumit, kuidas tegelikult rahvas elama peaks. Nüüd umbes põhjapoolselt siis kuningriigid Iisraeli kuningriik langes juba varem võõrvõimud alla, aga umbes selline 6. sajand enne Kristust, mitme seos siis Babylonia vallutas Juuda kuningriiki. Ja Babylonia oli siis tollel ajahetkel üks maailma võimsamaid selliseid kuningriike ja seal Babylon oli näiteks ka üks uhkemaid linnu. Nad tegelesid tugevalt teadusega, astronoomiaga ja olid siis üldse nii-öelda maailma arengu mõttes pigem väga heas seisus. Ja mitme siis valutuste käigus lõpuks siis nemad siis valutasid ka Juuda ja juba esimeste seas siis Daniel oli üks nendest, kes küüditati siis Babyloniasse. Ja siit võib panna selle ühe pildi, kus on see joon on ka peal, siis enam-vähem nagu visuaalselt on ka näha, võib kaks slaid edasi panna. Vot enam-vähem on näha, kui seal nüüd vasakus allnurgas on, on Juuda ja Jerusalem ja siis sealt, kuidas siis Daniel küüditati Babyloniasse. Ja loeme nüüd Danieli esimesest raamatust, et kuidas siis Daniel sinna Babyloniasse sai, alates siis kolmandast salmist. Ja kuningas käskis Aspenast ülendeemrit, kes ta tooks Iisraeli lastest nii hästi kuninglikus soost kui suursuguste hulgast. Noori mehi, kellel ei ole ühtegi kehalist viga ja kes oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigis teaduses, targad ja arusaajad ja kes oleksid kõlblikud teenima kuninga kojas ja neile pidi ta õpetama kaldia kirja ning keelt. Ja kuningas määras neile igapäevase osa kuninglikust roast ja veinist, mida ta ise jõi. Ja nõnda pidi neid kasvatama 3 aastat, et nad selle järel võiksid astuda kuninga teenistusse. Ja nende seas olid Juuda lastest Daniel, Hanania, Miisael ja Asaria. Eks siis Babylonia vallutas Juuda ja parimad pojad valis sealt välja, keda siis saaks hiljem enda riigi hüvanguks ära kasutada. Ja su kontekstis on see, et Daniel on võõra võimu ees, samas tal on antud väga hea koht, tal on antakse kuninga rooga, ta on väga nii-öelda heas pinnases, kus tegelikult nii-öelda areneda, kasvada ja õppida erinevaid asju. Ja see oli siis 3-aastane periood, kus ta oli siis nii-öelda just kui kuninga lähedas ringis ja oli siis nii-öelda õpipoisina. Ja nüüd hakkamegi vaatama, et kuidas Daniel selle kõigega toime tuli. Ja milles siis väljendus Danieli elus tema vaimulik distsipliin. Ja esimene asi või esimene sündmus, mida me pilvist näeme, on see, et Daniel loobus heast kuninglikust toidust, mida talle pakuti. Daniel esimeses raamatus alates 8. salmist. Aga Daniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema joodava veiniga ja taotles ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada. Ja Jumal laskis Daniel leida heldust ja armu ülemteenri ees. Aga ülemteener ütles Danielile, ma kardan, et kui mu isand kuningas, kes on määranud teie roa ja joogi, näeb teie palged olevat viletsama välimusega, kui teistel teealistel noortel meestel, viib see mu pea häda ohtu kuninga ees. Siis ütles Daniel ülevaatajatele, kelle ülemteener oli määranud Danielile, Hananjale, Miisalile ja Asarjale. Tee oma sulastega 10 päeva katset, et meile antakse süüa taime toitu ja juua vett. Siis võrrelgu sinu juuresolekul meie välimust ja nende noorte meeste välimust, kes söövad kuninglikku rooga. Ja selle järel talita oma sulastega, nagu sa heaks arvad. Ja kui ta kuulas neid selles asjas ning katsetas nendega 10 päeva. Aga 10 päeva pärast näis nende välimus ilusam ja ihu priskem kui ühelgi neist noortest meestest, kes sõid kuninglikku rooga. Eks siis neile pakuti seal väga hea toitu. Daniel sellest loobus ja soovis, et saaks taime toita. No Daniel nüüd ei olnud veganluse propageerija või kliimaaktivist, kes oleks siis arvanud, et see liha siis palju teeb meile keskkonnale kahju, vaid Danielil olid selleks loobumiseks teised põhjused. Daniel lähtus oma käitumisest ja põhimõtetest Moosese seaduse järgi ja 3. Moosese 11. peatükk siis andis ette, et mis liha tohib süüa ja mis mitte. Küll aga babyloonlased selle järgi oma nii-öelda toidulaudu ei arvestanud ning oli oht, et seal on siis toite, mis lähevad sellega vastu olla. Ja teine punkt, miks võis Daniel sellest toidust loobuda, oli siis see, et ebajumalatele ohverdatud toitu on siis teise Moosese 30, neljandas peatükis 15. salmis siis keelatud teha ja Babylonias ohverdati, seal oli mitmeid lumaleid teeniti ja oli oht, et seda on siis ohverdatud ja hiljem saab seda toitu süüa. Kui nüüd vaatame sellele olukorrale otsa, Daniel oli väga heas kohas, tal oli võimalus teha väga head karjääri ja tal oleks tal ei olnud nagu just kui nagu ilmalikult mitte mingisugust põhjust hakata seal mingisugust oma jonni ajama. Aga ta oli kindel selles, mis ta usub ja ta teadis, et see võib tekitada konflikte, aga sellest hoolimata ta tõi selle teema ülesse. Ta ütles, et tema ei soovi seda toitu ja tema tahab siis eri menüüd. Ja see on minu arust väga, väga ilmekas näha, et sellises olukorras ta teab, miks ta usub ja ta on valmis selle eest seisma. Kui me vaatame Daniel elu edasi, siis teine asi, milles tema vaimuliku distsipliin väljendus, oli pühendumus enda tööle ja rollile, mis tal parasjagu selles kontekstis oli. Kui me loeme edasi nüüd Daniel esimese raamatu 18. peatükist ja seal on kirjas. Ja kui need aastad olid möödunud, mille järel kuningas oli käskinud nad enes ette tuua, viis ülemtreener nad nembukad netsari ette, kes siis oli kuningas. Ja kuningas rääkis nendega ja nende kõigi hulgast ei leidnud Danieli, Hanania, Miiseli ja Asarja sarnast nõnda tulid nad kuninga teenistusse. Ja kõigis teaduse ja tarkuse asjus, milles kuningas neid küsitles, leidis nad olevat 10 korda üle kõigist ennustajaist ja nõidadest, kes olid kogu ta kuningriigis. Selles nii-öelda just kui ilmalikus asjas, mis nende roll oli, olid nad teistest tunduvalt üle. Ja mida nad võisid üldse sellises kontekstis seal kuningakojas õppida, milles nad siis olid teistest paremad? Ega nüüd väga täpselt ei tea, aga näiteks võis seal õppida arvutama geomeetriat, kuna neid siis õpiti täheteaduses, ehituses. Nad võisid õppida käitumisreegleid kuningakojas, linnade ja provintside haldamise põhimõtteid, maksustamist, õigusmõistmist, logistikaküsimusi. Ja babylonlaste seas oli ka tuntud maagid, selgelt nägid ennustajad ja kõike seda võisid nad siis õppida seal kuningakojas ja selles nad olidki siis teistest tunduvalt üle. Elus on nii, et kui sa ikkagi tipus tahad olla, siis sul peavad olema eeldused, aga ilma töö ja pühendumisega ega ikka väga kaugele ei jõua küll. Tiidrek on mitu korda jaganud, et enne võistlusi pead sa alati palvet ja sa tahad seda jooksu joosta Jumalale. Need võistlused, kus sa oled saanud võistelda, need on saanud olla tunnistuseks. See võimalus, kuidas sa meedias oled saanud sõna võtta tänu sellele, see on saab olla tunnistuseks. Aga mida me tihti peale ju ei näe või mida me ei kuule, on need lõigu ja tempotrennid, mida sa jooksed iga päev või ülepäeviti ja muul ajal laod siis nii-öelda baasi oma jooksuga. Ja no kes kunagi on jooksutrenni teinud, siis ega need lõigu ja tempotrennid, need on ikka paras ja kui rõvedad asjad küll. Ja tihti, kui me nüüd loeme Danieliga, me jõume varsti ka nendeks nii-öelda suurteks ja võimsateks lugudeks, mis on Jumalaga tal olnud. Aga tegelikult, kui me näeme, et need 3 aastat, ma olen päris veendunud, et seal pidi päris palju tegema neid lõigu ja tempotrenne, mis just kui ei ole midagi suurt ja võimast, aga mis tegelikult näitasid tema pühendumist oma elus ja selles, kuidas nendes rollides, mis talle oli antud, ta oli pühendunud. Ja see ongi üks vaimulikest distsipliinidest, mida mina näen, mis Danieli elus oli. Need rollid, ta täitis neid pühendumisega. 3. oluline lugu Danieli elus oli see, kuidas Daniel sai selgitada kuninga unenäo. Nebukadnetsar teine oli kingpatuses oma unenäo seletamisega. Ja ta siis ähvardas, et kui targad tema unenägu ära ei seleta, siis sellega nende elu ka lõpeb. Ja üks hetk, siis kui lugeda 16. peatükist, on siis järgmine lugu. Ja Daniel läks sisse ning palus kuningast, et temale antakse aega seletada unenäe tähendus kuningale. Siis läks Daniel oma kotta ja teatas asjaolust oma kaaslastele Hananiale, Miisalile ja Asarjale, et need paluksid taeva jumalalt halastust selle saladuse asjus, et Daniel ja tema kaaslased ei hukkuks koos teiste Paabeli tarkadega. Siis ilmutati saladus Danielile öises nägemuses ja Daniel kiitis taeva jumalat. See on jällegi minu arust väga, väga ilmekas, kui Danielil oli raske hetk, siis selle asemel, et hakata ise mingit plaani tegema või kuidagi omast tarkusest asju punnitama, läks raskes olukorras tema koos oma sõpradega Jumala ette ja palus temalt lahendust. Jumal ilmutas Danielile selle unenäo ja ta seletas selle kuningale lahti. Ja kui ta oli selle loo kuningale lahti seletanud, siis kuningas pöördus Danieli poole ja ütles talle, see on tõsi, et teie Jumal on Jumalate Jumal ja kuningate issand ning saladuste paljastaja, sest sina suutsid selle saladuse paljastada. Siis kuningas ülendas Danieli ja andis temale palju kalleid kingitusi ning pani ta valitsejaks üle kogu Paabeli maakonna ja ülem eesseiseks kõigile Paabeli tarkadele. Ja see oli see julgus minna Jumala ette sellise raske küsimusega, et Jumal ilmutaks. See oli midagi, mis ka maises mõttes tõstis Danieli väga, väga kõrgele ja väga, väga olulisele kohale. Ja kui me jõuame nüüd viimase loo juurde, mida Daniel elus me võib-olla kõige rohkem teame, on Daniel lõvi koopas, siis vaatame, et kuidas Daniel sinna üldse jõudis. See oli hetk, kus Pärsia kuningas Darius oli siis vallutanud Babylonia. Ja kui ajalooliselt arvesse võtta, millal Babylonia vallutas Juuda ja millal siis jällegi Pärsia Babylonia, siis Daniel võis võimuvahetuses olla tõenäoliselt juba üle 80-aastane mees. Ja kui me nüüd jõuame Danieli 6. peatükini, siis mis rollis oli Daniel pärast seda vallutusaega? Daniel oli silmapaistvam kui teised ametikandjad ja asehaldurid, sellepärast, et temas oli eriline vaim ja kuningas kavatses tema tõsta üle kogu kuningriigi. Siis need ametikandjad ja asehaldurid otsisid ettekäänet, et leida Danielile kuningriigi vastas süüd, aga nad ei suutnud leida ühtegi ettekäänet ega midagi halba, sellepärast, et ta oli ustav ja mingit hooletust ega halba tema kohta ei leidnud. Ja see toob järgmise punktini, mis võiks olla Danieli puhul nii suureks eeskujuks. See, et ta on elanud elu niimoodi, et tema käitumisel ei ole ette heita just kui mitte midagi. Ja sa pead hakkama leidma mingisugust muud plaani või salasepitsust, et temast lahti saada. Ja nii siis tema vastased tegidki plaani, et kuulutada välja seadus, et tohib kummardada ainult maist kuningat ning ühtegi teist jumalat kummardada ei tohi. Ja kuningas kiitis selle plaani heaks ja Daniel oligi siis sellega kimbatuses, sest tema oli alati teeninud jumalat, aga nüüd oli tehtud seadus. Ja kuidas siis Daniel sellises olukorras käitus? 11. salmis me näeme, aga kui Daniel sai teada, et kiri on kirjutatud, siis ta läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jerusalema poole. Ja 3 korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Kui me nüüd vaatame Danieli loole tagasi, siis ta andis endast kõik, et olla ühiskondlikus mõttes pühendunud ja teha seda rolli, mis talle oli antud. Õpingutes ta oli väga tubli. Aga kui need õpingud läksid vastuollu ja see elukorraldus läks vastu sellega, mida ta uskus, siis ta oli valmis loobuma sellest söögist, mida talle pakuti ja nõudis endale taime toitu. Ta oli ühiskonnast tubli, ta ei leitud mitte mingisugust etteheidet, mida ta ette tulla ja see näitab seda, et kui pühendunult ta tegi seda, mis ta tegi. Aga kui see läks vastuolu sellega, mida tema uskus, siis ta nägi, et see, mis Jumal käsib, see on olulisem ja ta jätkas oma palvetamist. Ja minu jaoks oli väga kõnekas see 11. salmi lõpp. Ja kolm korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat ja just see lõpp, nagu ta seda ennegi oli teinud. See ei olnud mingisugune nii-öelda trots selle siis nii-öelda ühiskonna vastu, vaid see oligi tema pühendunud jumalakartlik käitumine. Ja kui ta oli siis palvetanud, siis kuningal ei jäänud mitte mingisugust muud valikut, kui visatagi Daniel lõvide auku, sest see oli see karistus, mis oli siis teiste jumalate karistamiseks ette nähtud. Kui me nüüd vaatame korraks veel tagasi sellele Danieli vaimulikule distsipliinile, mis ta elus oli. Pühendumisseadusele, ta loobus toidust, ta pühendus õppimisele, et teha seda rolli, mis ta oli täitnud. Julgus kuulata Jumala sõnumeid, seda unenägu seletada, eeskuju käitumises, elada elu, millest pole kellelgi midagi kinni hakata. Ja see pidev palve, mida ta jätkas niimoodi kolm korda päevas. Ja kogu, need on nagu mõned näited, aga see peegeldab seda, kuidas Daniel elas. Ja see usukindlus ja usudissipliin oli midagi nii silmapaistavat, et kui kuningas oli ta lasknud visata lõvi auku, siis 21. salmist me loeme järgmist. Ja kui ta jõudis auku juurde, kus Daniel oli, hüüdis ta kurva häälega ja kuningas rääkis ning ütles Danielile. Daniel, elava Jumala sulane, kas su Jumal, keda sa lakkamata oled teeninud, on suutnud sind päästa lõvide küüsist. Ja minu jaoks see 21. salm oli väga kõnekas. Sellepärast, et kuningas, kes tegelikult kumardab teisi jumalaid, ta näeb Danieli elu, ta näeb, kuidas Daniel on elanud ja ta usub seda, et Danieli Jumal sulgeb lõvide suud ja ta jääb lõvide augus elama. Kui me loome laste piiblit, siis me loeme Danieli lugu, siis me loeme seda, et küll on võimas Jumal ja küll on nagu tore, et Daniel oli seal lõvi augus ustav. Aga see on, mina ütleks, et selline nagu võidujooks, kus sa siis päriselt esined, aga kõik need lõigujooksud, kõik need asjad, mis tegelikult loovad selle tähenduse, on see, mis näitab Danieli vaimuliku distsipliini. Ja see distsipliin ei jää ainult Danieli juurde, vaid see kiirgabki välja ja tegelikult ka kuningani välja ja ta näeb, kui imelist elu tegelikult on Daniel elanud ja kui suurt avuse toob Jumalale. Ja nagu me teame, jah, lõvid ei söönud ära Danieli ja Daniel pääses sealt august välja. Kui me räägime vaimulikust distsipliinist, siis ma ise arvan, et lõvi koopas olles ei ole just eriti raske palvetada. Küll siis on ikka häda käes ja siis me leiame selle jõu ja tuleb see palve isenesest. Samamoodi ma arvan, et mida on öeldud on, et langevas lennukis ateist ei ole. Sest siis on häda käes ja siis me kõik hakkame Jumala peale lootma. Raul tõi mingis jutluses välja loo kolmandast maailmast pärit inimesest, kus on siis palju rohkem ohte, palju rohkem vaesust. Ja inimene on siis tulnud siia nii-öelda meie hea elukeskele ja siis küsitakse talt, et No, et kuidas siis siin on usklik olla, et no, kõik võiks ju nagu elu võiks palju lihtsam olla. Ja mida siis see mees räägib, on see, et siin on väga raske usklik olla. Sest kõik on nii lihtne ja hea, et mul ei olegi vaja Jumala peale loota. Sest elus on kõik käes ja ma ei tunne hirmu, mul on majanduslikult kindlustatud ja ma saan tegelikult täitsa hästi isegi ilma Jumalata hakkama. Ja kui me nüüd jõuame nagu tänapäevasesse konteksti, siis see on just täpselt see koht, kus tuleb see meie vaimulik distsipliin esile. Mitte seal lõvikoopas olles, vaid elades ja tehes neid oma igapäevased rutiinseid tegevusi, nagu Daniel oli tublisti õppimas, ta oli pidevalt ja püsivalt Jumala poole palvetamas. Ja kui me vaatame veel neid elementi, milles oli Daniel siis ustav? Esimene asi oli see kindlus ja pühendumus sõnale. Ja sellega, et ta loobus sellest heast toidust ja valis selle, mis oli tema uskumusega kooskõlas. Ja tänapäeval meil on neid ahvatusi võib-olla samamoodi väga palju. Me võime minna kaasa nende tänapäevad nii-öelda ühiskonna või asjadega, mis meie ümber on. Ja küsimus on, et kas me tegelikult tollel hetkel suudame paluda seda teist rooga või me lähme maailmaga kaasa. Kui tööl või koolis toimub tagarääkimine, kas ma võtan nendest vestustest osa? Kui ümberringi kõik skeemitavad maksudega, nii palju kui vähegi võimalik, kas mina teen seda? Teine asi, mida me Daniel elus näeme, et kuidas ta pühendus sellele rollile, mis tema jaoks oli oluline, kus ta õppis ja pühendus õppimisele, et olla selles edukas. Kas ma tööl olles kirun ja viilin ja proovin kuidagi teha nii vähe kui võimalik? Kas ma koolis olles pikerdan või ma teen asju ausalt? Järgmisena, mida me Danieli puhul näeme, on see, et kui rasked on olukorrad, kas me läheme esmalt oma plaani tegema, oma kalkulatsioone, omi asju arutama, või me esmalt hüüame appi Jumala poole. Ja siis hakkame mõtlema, kuidas me koos Jumalaga neid olukordi lahendame. Ja kas me anname endast parima selleks, et meie enda elus saaksime olla usuliselt eeskujuks, nii et meie käitumisest ei ole kellelgi teisel ümber kinni hakata, nii nagu see oli Danieli elu puhul. Ja viimane asi, mis minu puhul oli see Daniel kõige suuremaks eeskujuks, on jällegi see sama salmi lõpp, et ta palvetas ja oli põlvili ja kiitis oma Jumalat täpselt nii, nagu ta ennegi oli teinud 3 korda päevas. Ja see seab minu jaoks sellise väga kõrge lati. See vaimulik distsipliin võib meil väljendada väga erinevates asjades. Danieli puhul oli see välja toodud palvena, aga see võib ka väljenduda näiteks paastus, ülistuses, piibilugemises, uurimises, annetamises, teenimises, evangeeliumi kuulutamises, osaduse pidamises teiste kristlastega või siis näiteks ka kuulekuses Jumala juhtimisele. Ja kui me räägime vaimulikust distsipliinist, siis me just kui nagu mõtleme, et kui me kuuleme neid võimsed või häid lugusid, me teame just kui me enam me isegi teame, mis me peaksime tegema. Ja ma huvi pärast siis küsisin ChatGPT käest, et ma tahan olla sama pühendunud ja distsiplineeritud kristlane, nagu oli Daniel oma ajal, et mis ma siis tegema peaks. Ja tuli väga täpne kava. Hommikut tuleb alustada palvega, umbes 10-15 minutit ja siis lõunajal selline lühem palve ja iga nädalapäeva õhtusse siis ta andis veel eraldi sellise küsimuse või mõtiskluse, mis siis tuleb teha selleks, et olla sama pühendunud kui Daniel. Väga lihtne ja just kui täpselt on teada, mis me siis just kui peaksime tegema selleks, et olla pühendunud kristlused. Aga vaat nüüd palju suurem ja raskem küsimus. On selles, et kuidas siis seda päriselt teha. Ja me vahest nagu eeldame sellest, et see, kui meil on piisavalt motivatsiooni või piisavalt me teame, mida teha, siis see võiks justkui nagu isenesest tulla. aga paraku elus käitumise muutumine või ka vaimulikud distsipliinid ei ole need asjad nii lihtsad. Võiks ju mõelda, et palud Jumalat jõudu ja siis sa saad selle jõu, aga kui see nii lihtne oleks, siis me, ma usun, et me oleksime tunduvalt pühendunud ja distsiplineeritumad kristlased. Igapäeva elus me teeme produktiivsusklubiga koolitusi ja üks nagu teema, mida me ka katame, on see, et kuidas siis luua endale uusi harjumusi ja kuidas siis vältida seda, et need uued harjumused ära kaovad. Ja üks põhiline viga, mida harjumuste seadmises tehakse, eriti uus aasta lubadused, on see, et sa kujutad ette seda ideaali, seda ideaalrütmi, mis võiks siis olla. Näiteks me võtamegi siis Daniel eeskujuks ja siis me võtame need tegevused, mis selles ideaalrütmis on ja meeldame, et me suudame kohe seda ideaalrütmi hoida. Aga ei suuda. Ja üks kõik, mis raamatuid harjumuste teemadel lugeda, siis üks põhiline väide on see, et alustada tuleb hästi väikselt. Kui idee on 3 korda päevas palvetada, noh, ChatGPT järgi 15 minutit korraga, siis seda on ikkagi päris keeruline hoida. Ja kui me mõtleme, et see võiks olla meie ideaal, siis kohe loota, et me seda teha suudame, pigem ei ole realistlik. Ja tasub alustada palju väiksematest sammudest ja siis kasvatada seda rütmi tunduvalt edasi. Järgmine asi, mis meil tihti läheb nagu, kui me tahame siis hakata pühendunumalt tegutsema, on see, et see asi jääb kuidagi nagu häguseks. Mõtleme, et okei, et noh, Daniel siin tegi paljusid asju õigesti, tahaks siis rohkem ülistada, tahaks rohkem biiblit lugeda, tahaks rohkem palvetada, aga me ei sea enda jaoks mingisugust nagu sihti, et mida see siis täpselt tähendab. Ja väga hea on, kui saab läbi mõelda, et millal ja mida ja kus sa siis täpsemalt tegema hakkad. Näiteks kas 10 minutit pärast ärkamist, näiteks 5 minutit pärast hommikusööki. Ja see aitab luua väga palju paremat sellist vaimuliku distsipliini rütmi. Järgmise punktina me jõuame selle juurde, et mis mul üldse meelde tuletab, et ma peaksin seda palvet või aega võtma. Mäletan ühes tunnistuses Ülle rääkis seda, et kui sa jäid punase tule taha seisma, siis oli see sinu märk selleks, et teha üks väike palve. Ja minu arust nagu väga hea nagu näide, et sul on nagu alati mingisugune kindel vihje, sul on kindel hetk ja see on siis aeg, mis sa saad teha väikse palve. Ja samamoodi, et kui me tahame endale luua mingisuguseid vaimulike rütme või distsipliine, siis meil peab olema mingisugune nagu asi, mis meile meelde tuletab. Olgu see siis ka särkamine, olgu see siis hommikusöök, olgu see siis õhturutiin, kus meil üldse tuleks meelde teha neid tegevusi. Ja viimane punkt, mis aitab meil ka luua sellist nagu vaimulikult distsipliini, on see, kui me saame kasutada koguduse või teiste kristlaste tuge. Ma mäletan, et kui mina proovisin teismelisena luua endale rütmi, et järjepidevad piiblit lugeda, siis mitu korda ma proovisin sellega alustada, siis selle kadus ära, siis ma proovisin selle alustada, siis see kadus ära. Ja mis lõpuks aitas sellise nagu stabiilse rütmi luua, oli see, et me tegime ühe sõbraga kokkuleppe, et kes jätab siis nädala jooksul 7 peatükki lugemata, siis sellele järgneb mingisugune karistus. Ma ei mäleta isegi, mis see karistus oli, aga ma mäletan, et see lubadus teisele inimesele, et mina seda teen, see oli midagi, mis aitas minul olla distsiplineeritum. Ja need on ühed nagu vähestest praktilistest näpuneidetest, mida me saame kasutada selleks, et enda jaoks seda vaimulikku distsipliini hoida ja mina usun, et ei maksa seda kuidagi niimoodi selles, et strateegiliselt lähenedes meil on suurem tõenäosus, et me saame need asjad tööle. Ja see näitab pigem meie usu tugevust, kui me neid strateegiaid kasutame, mitte seda, et me siis ei usaldaks Jumalat, et tema annab selle jõu. Daniel elus tegi Jumal väga imelist tööd. Ta sai Jumalat ilmutusi, et selletad unenägusid, tei ellu lõvi koopas. Ja üks asi on siis see, mida me näeme nendest imelistest lugudest. Aga teine asi on see taustadissipliin, mida me suuresti võib-olla jätame tähele panuta. Ja kas see, kui me nüüd oleme distsiplineeritud, kas see siis tähendab, et Me tagame tänu selle enda selle distsiplineeritusele läheduse Jumalaga. Mina ütleks, et ei tähenda. Sest see ei ole midagi, mida meie saame valida ja mida meie saame kontrollida. Küll aga ma usun seda, et kui meie avame ja anname Jumalale ruumi tegutsemiseks, siis on tunduvalt suurem tõenäolisus, et Jumal saab meid kõnetada. Ma usun, et kui me pool tundi oleme palves või oleme piiblit, siis on suurem tõenäolisus, et Jumal meid kõnetab, kui me samal ajal oleme TikTokis. Ja küsimus, et kas siis, kui me nüüd siis võtame seda tundi või pool tundi palveaega, kas me siis saame selle Jumala läheduse? Me ei pruugi. Ja kas see peab käima siis alati nii, et see käib alati nagu kellavärk? Ma ise usun, et see võiks olla, saab päris hästi tuua paraleeli meie maistesuhetega. Et kui mina kolmapäeval kell 18.30 paneksin äratuse ja ütleksin selle äratuse peale igakord oma abikaasale, et ma armastan sind. Kas see oleks midagi siirast ilusat? Ma arvan, et see oleks natuke imelik. Küll aga, kas ma teen teadlike tegevusi selleks, et väljendada oma armastust ja planeerin seda ette ja teen, näen selleks teadlikult vaeva? Jah. Minu jaoks näiteks kingituste tegemine, kes on armastuse keele teste teinud, siis seal saab nagu neid punkte, kui palju sa seal saad neid asju. Ja kingituste armastuse keel miinuspunkte seal jagata, kui jagatakse, siis mina oleksin oma asjadega miinustes igal juhul. Mul nagu täiesti suva kingitustest. Teine suur jama on need sünnipäevad. Kogu aeg need jälle tuleb ja tuleb ja siis peab neid meeles pidama ja siis no raske, väga raske. Minu abikaasa vastus jaoks selles mõttes mõlemad asjad on ääretult olulised. Ja minul on teadlikult pandud endale kalendrisse meeldetuletus iga kuu algusesse, et ma selle järgmise kuu jooksul teeksin mingisuguse kingituse Annelile. Ja see on minu jaoks nagu teadlikult tehtud samm, et see suhe, meie suhe võiks olla tugevam. Ja ma usun, et samamoodi me saame teha teadlikke samme selleks, et näidata oma pühendumist Jumalale ja leida aega selleks, et Jumal saaks meid kasutada ja me saaksime elada elu, mis on Jumalale meelepärane. Ja Taani elus me nägime, kuidas need distsiplineeritud tegevused, pühendumine, loobumine sellest, mis võib-olla on hea ja täites oma kohustust ja pidevalt palvetades, kui imelise viljuse sai lõpuks kanda. Ja ma palun, et meil oleks ka seda julgust ja jaksu ja distsipliini teha neid teadlikke sammed, et olla koos Jumalaga ja leida aega talle. Ja seda me tahame nüüd koos palvetada. Hea Jumal, sina näed meie südametesse. Sina näed, kellel on tegelikult see tugev soov elada rohkem vaimulikult distsiplineeritult. Ja sina võib-olla näed ka kedagi, kellel on see soov kustumas või tekib see tunne, et miks ma üldse peaks. Siis Jumal, ma palun esiteks seda sädet, seda soovi, et me tahaksime rohkem sulle pühenduda seda ja et me leiaksime seda miksi, miks me tahame Jumal sind teenida. Jumal, ma palun ka kõigi nende eest, kes tegelikult teavad, et nad tahaksid elada pühendunumalt. Me tahaksime elada veel rohkem pühitsetud elu. Aga meil ei ole seda distsipliini või seda jaksu või kõik muu, just kui nagu matab seda enda alla. Jumal, ma palun seda jõudu ja seda tarkust, et kuidas leida neid väikse distsiplineerituid tegevusi, mis viiksid meid Jumal sulle lähemale. Aamen.
Tänu Jumalale tema sõna eest. Ja järgmise kolme laulu ajal me saame vastata Jumalale. kui sa Jumal on sind kõnetanud, sa oled ise palvetanud, teinekord aitab ka Arno ütles, et kellegagi koos palvetamine. Külgedele ja üles tulevad ka eestpalvetajad ja kui sa tahad mingi märgi maha panna, et kellegagi koos palvetada, siis võid tema juurde minna ja või ka mõni muu palvesoov, et sinuga koos palvetatakse nende laulud ajal. Aga võid ka lihtsalt oma koha peal palvetada. Ja need laulud, ma usun, Jumal on ka juhatanud juba, et aitavad meid Jumala läheduses olla.
Ei ole teist nime taeva.
Tänu Jumalale. Jumala teenistuse järel noored on valmistanud meile kohvikut, saame seal jätkata osadust. Jumal juhatab mitmel teemal, võib-olla tasub tänasest jutlusest ajendatuna küsida, et mis aitab meil vastastikku meie kogemused distsipliini hoida vaimulikus elus või mis tuletab midagi meelde. Aga nüüd rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti. Ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud, laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Aamen.